Blaðsíða 6 4 Sumarið komið 1 Trukkur 2 Didda og Palli 3 Stýri 4 Mælaborð 5 Sæti 6 Gýrstöng 7 Borð 8 Tölva 9 Bækur 10 Landakort 11 Ferðataska 12 Bæklingar 8 Viti Húsbíll Didda og Palli Hringvegurinn Þjóðvegur Júní Kæra dagbók Við lögðum af stað í morgun af því að nú skólinn búinn. Húsbíllinn okkar flottur. Didda og Palli fara með okkur. Þau eru í öðrum bíl. Fyrstu dagana verðum við í Borgarfirði. Síðan förum við vestur, norður, austur og svo suður aftur. Við förum hringinn í kringum Ísland. Við erum með tölvu, landakort, áttavita og margar bækur landið. Okkur þarf ekki að leiðast í ferðalaginu. Bless, Símon.